I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hei, hjertelig velkommen til Stryknin og kaffe. Episode 3.
Episode 3. Der hadde vi en plan om at vi skulle snakke om en bilglad brittisk gjeng.
Ja.
Men på søndag så døde Barney Curley.
Ja.
Og Barney Curley, han fortjener en egen episode.
Ja, han gjør det. Han ble 81 år gammel. Han ble født I Irvinstown I Nordirland I 1939. Ikke det mest kjente stedet?
Nei, bitte lite sted. Det bor et par tusen mennesker I Irvinstown, og de har det de har, mm. som de lokker med nå, I dag, sånn, nei, vet du hva? Vi har en årlig trøkkparade. Men når du vet at Barney Curley kommer fra denne byen, ja. Så burde du hatt noe som hyllet han. Fordi for et liv, for en mann, burde du hatt en betting slash hestefestival I Irvinstown.
Ja, og det spesielt et evenemang som han ekstra kjent for da, som vi skal komme inn på etter hvert. Men han var altså sånn generelt, når det står om han nå etter døden I engelske aviser for eksempel, så det sånn, ja, men han var jo den største gambleren noensinne.
Ja, i de brittiske øyer så han jo, må han jo være det.
Ja.
Helt enorm, og det var jo sånn, det som med kjendiser. Det sånn, når en kjendis kommer inn I et rom, så det noen som bare smyger seg under radaren, men så det andre som har en sånn aura rundt seg, da.
Ja.
Så hvor alle, du vet ikke hvorfor, men du bare snur deg når Jon Carew kommer inn I rommet, eller når Aksel Hennie kommer inn I rommet, da.
Mm.
Men med Barney Curley, så var det sånn at hvis han dukket opp på galoppbanen, så var det en todelt opplevelse. De som var der for å se på løpene, altså tilskuerne og de som var der for å spille en tier på noen hester, de var sånn, Barney her. Nå kommer det til å skje noe.
Ja. Mens bookmakerne, de hadde en litt annen reaksjon. Ble som regel redd, bekymret. Nå skjer et eller annet som kommer til å gå ut over meg.
Fordi så, han her, ja, for å vedde på hest. Dette, ok, da går vi minus i dag. Men altså, det spørsmålet, hvem var han, og hvorfor var bookmakerne livredden, og hvorfor elsket folk det når han var til stede på de løpene de var på? Og når vi har gått gjennom livet hans nå da, nå som han har vært død I 4-5 dager, så det et utmattende liv?
Ja, ikke så veldig enkelt liv, I hvert fall fra starten av. Altså da han var 11 så begynte han på boarding school, ble sendt vekk fra familien da. Men når han var 15 så måtte han, vet du hva, Barney, nå må du bli med faren din til England og jobbe.
Fordi faren din, for det første så han veldig alkoholisert Og han veldig glad I å være på en annen vedløpsbane enn hestevedløpene Nemlig hundevedløp Så han spilte vekk hver eneste skilling av det familien hadde på hund Og drakk opp resten da Så han hadde opparbeidet seg en helt enorm gjeld.
Ja, så det var ikke bare blakk, de hadde gigantgjeld, og da måtte rett og slett faren og Barney dra til England for å få seg en jobb på fabrikk, og begge måtte da jobbe der nesten hele dagen, altså de måtte ta doble skift. Begynte 7 på morgenen, fikk vel en liten pause kanskje til å spise noe, og så fortsatte de frem til klokka var 10 på kvelden.
Altså fra 7 på morgenen til 10 på kvelden, hver eneste dag, Med unntak.
Ja, altså annenhver uke så spilte Manchester United hjemme. Mm. Så da var det sånn, da skal vi unna oss fridag og dra på Old Trafford, se Manchester United spille.
Men denne 15-åringen, han rakk å bli 16 før han kunne vende hjem igjen til Nordirland.
Mm.
Fordi denne gjelda var så svær. Altså de jobba fra 7 på morgenen til 10 på kvelden, og så på slutten av måneden så fikk de penger, og så sendte de alt til de skyldte penger hjemme i Nordirland.
Ja.
Og etter et år så var det da blitt gjeldfrie.
Ja, så da kunne Barney og faren dra tilbake igjen, og da tenkte, hva skal vi gjøre, hva skal Barney gjøre nå? Mm-hmm. Tenkte å gå en litt annen retning enn faren da.
Ja.
Begynte rett og slett å bli utdannet seg til å bli jesuitprest.
Ja, som jo en retning innen katolske kirke da.
Ja.
Og Barney Curley startet på dette her,
ja.
Og studerte jo i 2 år, sleit veldig med å følge med på skolen.
Ja, han var sånn, i starten så var han en ganske god fotballspiller, mm-hmm. Havna lenger og lenger ned.
Fikk spille på skolelaget.
Ja, i starten. Ja. Etter hvert så havna han på B-laget, så på C-laget. Og da var sånn, treneren, hva det med deg? Du jobber jo ikke i det hele tatt. Men det gjorde han da. Han bare var liksom lungene, følte ikke helt etter.
Nei.
Visste at han hadde da tuberkulose.
Så han måtte avbryte presteutdanningen sin.
Mm.
Og ble lagt inn på et, ja, vi bruker vel ikke ordet sanatorium lenger, altså et sykehus da.
Ja.
Et tuberkulosehjem / sykehus. Og der var han i 9 måneder, mm. I tuberkulosen. Vi må ikke glemme det da. Altså, født i 1939.
Ja.
Og når du da 18-19-20 år, da vi altså i rundt 59 da,
ja.
Slutten av 50-tallet, da tuberkulose en dødelig sykdom fortsatt.
Ja, det var veldig høy dødelighet på det sanatoriet. Han overlevde, og 2 andre overlevde, men det var det.
Ja. Resten av de som var der døde av tuberkulose. Så ja. Ja, han tar jo det med seg igjen, så han kommer ut igjen. Fra behandlingen,
mm.
Prøver å fortsette med denne jesuitprestutdanningen sin,
mm.
Men det funker ikke for barnet.
Nei.
Disse skolegreiene ikke helt ham. Så han får jo faktisk en jobb, blir tilbudt en jobb om å jobbe i et forsikringsselskap.
Ja, og det gjorde han. Han var 20 år gammel og fikk en tilbud om en sjefsjobb. Og det var sånn kjempebra, og pengene strømmet inn. Det var helt, dette gikk så bra. Problemet var jo at det var et nytt forsikringsselskap som hadde startet opp, og planen deres var å få en masse penger. De hadde ikke helt tenkt på hva som ville skje hvis det ville noen faktisk måtte få en utbetaling.
Ja, altså at hvis noen skadet seg,
ja.
Ble frasert bilen, hva som helst. Så da var det en fugl som visket barnet i øret, vet du hva? Dette her shady greier. Nå må du bare, det du må gjøre nå er bare å si opp med en gang, for dette her går gærent. Og så gikk det, jeg husker, en dag eller to, og så gikk det veldig gærent med det forsikringsselskapet.
Han kom seg ut akkurat i tide der.
Og han fyren som da hadde forsikringsselskap, han slapp unna, altså alt for billig.
Ja.
Han fikk jo bare beskjed om at enten så legger du ned forsikringsselskapet, eller så havner du i fengsel.
Ja.
Ok. Så han la ned. Men da jo barnet i dalen, og så har allerede hatt sin første sjefsjobb,
mm.
Så, i et forsikringsselskap.
Ja.
Og da det plutselig noen som kommer og sier, du, vi har en kjede med pubber her.
Aha.
Har du lyst til å drive de?
Jeg kan prøve.
Det gikk altså så utrolig dårlig.
Ja. Men det som gikk ganske ordentlig var jo at han ble spurt om å ta over som manager for et band, mm. Som heter The Claxons. Et coverband, men de var ganske bra.
Ja, det var jo liksom som et coverband, så det alltid noen svake ledd da.
Mm.
Så de reiste jo rundt, ikke bare i Nord-Irland, men også over grensa og ned til, det er jo ikke fastlandet med England, men også ned til, også til England da.
Mm.
Men det alltid noen medlemmer i et coverband som ikke like
Nei.
Interessert da, like bra. Så det han gjorde da var at han tok de beste medlemmene fra The Claxons,
mm.
Og startet The Polka Dots,
mm.
Og koblet dem opp med en fyr som heter Frankie McBride.
Ja.
Og de startet da Frankie McBride and the Polka Dots.
Ja, og de gjorde det. De hørte litt på musikken, ikke så gæren, rett og slett. Kom seg inn på topp 20 på brittiske hitlistene. Turnerte da rundt omkring i England med dette bandet. Det ga han jo også en annen mulighet, for så vidt, til en ekstra biinntekt.
Ja, Altså når du reiser mye over grensa, så får du jo mye tilbud om du, kan du ta med noe greie for meg? Så han ble jo jævla flink til å smugle barn i. Så barn i smuglet alkohol, sigaretter, barberblad, og ikke minst det mest lukrative alt, litt sånn eksklusive Michelin-dekk. Det var liksom, det var heite varer da, i England. Så må jeg bare si på denne Frankie McBride and the Polka Dots biten, vi har jo hørt på låta Five Little Fingers, som jo kom seg inn på 19. plass på den engelske hitlista, som kjempebra. Litt sånn, hva skal vi si, litt Elvis faktisk, på sitt roligste.
Ja.
En litt seig versjon av Suspicious Minds.
Ja, men god stemme og, jeg synes ikke det var gært. Men altså, det var jo... Det var jo liksom etter hvert så var det jo hester da. Han endte opp med å gå tilbake til. Fikk seg noen hester selv.
Ja.
Drev og startet med en stall. Og han ønsket liksom å drive ting på sin egen måte. Ønsket ikke å ha noen sånne andre folk som drev og eier det. Han ønsket å kunne liksom styre absolutt hvordan ting skulle være selv.
En entreprenør.
Ja, helt klart.
Og han elsket hester. Altså det har han gjort hele livet.
Ja.
Og det gjorde han helt til sin dødsdag, som var nå på søndag. Men han elsket også, i hvert fall fram til et visst punkt i livet, så handlet livet hans veldig mye om penger.
Ja.
Og ikke minst, gambling.
Ja, det var jo en god måte å få penger på, hvis han klarte å liksom styre dette greiene her litt. Og det klarte han. Han var veldig flink på det. Det er tre store kupp han har gjort innen betting som han er aller mest kjent for. Da.
Det som er at det er tre han er kjent for. Men som han sier, altså vi kan jo ta årstallene kjapt da. De han er kjent for er i 1975, 2010, 2014.
Ja. Det er jo 35 år der mellom to av de.
Ja, og det er jo et intervju som ble gjort med ham for et par år siden. Og der spørte de ham, det er 35 år med første og andre kuppet.
Ja, så da er det vel kanskje sånn at det er en del litt sånn andre kupp som folk ikke vet om, eller?
Åh, definitivt. Så, men vi kan ta de tre mest, altså vi kan ta to av de først, og så er det mest kjente, og det mest kjente kuppet er, for det kalles da et kupp.
Ja.
Og vi liker å kalle ham litt sånn hestegamblingens Egon Olsen.
Ja.
For det han kjører et ganske bra opplegg. Men
veldig bra opplegg, men det er ikke noe ulovlig.
Nei. Det handler bare om å manipulere et marked på riktig måte.
Ja.
Så hvis vi tar 2014 først da, så er det da fire hester som er på en eller annen måte assosiert med Curly.
Ja.
Det kan være noen som er eid av ham, eller noen som en kompis av ham eier. Altså det er fire hester som... Alle har noe med barn i Curly å gjøre.
Ja, ingen av de har løpt på lenge.
Nei, fy faen, det var lenge.
Ja, det altså, den som har vært kortest unna galoppen, var jo da 225 dager siden han, eller vedkommende, kjønnet er jeg ikke helt sikker på, men henne løp. Mens noen av de andre var opp til to år siden, den har vært på en bane.
700 dager?
Ja.
Er det den som hadde vært lengst borte fra en travbane der? Og det er altså 22. januar, 2014. Der disse fire hestene vinner hvert sitt løp på tre forskjellige baner.
Ja.
De hadde ikke stilt opp på evigheter, som sagt, så de hadde ganske høy odds. Sånn, ja. Hva er denne hesten fortsatt?
Det her, altså, dette har ikke løpt på lenge.
Denne gamle merra her.
Vi setter høy odds på denne.
Ja, men plutselig så kommer det da inn masse bets, altså masse penger, settes på disse fire hestene på de tre forskjellige banene.
Ja, så det var spredt ut på forskjellige baner, forskjellige hester, så det var liksom, det var ikke så mange som tenkte sånn at de her har noe med hverandre å gjøre eller sånt. Ja. Bare sånn, det her er det noen som er, bare tar sjansen på høy odds, eller det her er ikke noe å bry seg om.
Ja. Og en av dem er jo da en hest som heter Eye of the Tiger.
Mhm.
Og i sitt forrige løp, som jo var for utrolig lenge siden, så hadde den blitt slått med 85 hestelengder.
Ja.
Altså, det er så mye på en galoppbane som da har 13 hindre.
Ja.
Og nå var den hesten plutselig klart best. Den vant med 9 lengder. Og så forbedret seg da, sånn rent sånn, hvis du skulle gå på lengder, forbedret seg med 94 hestelengder.
Ja. Og altså... Han hadde sikkert pengene passert rundt på masse forskjellige typer spill, men hvis vi hadde et spill med liksom, at du skulle satse på alle disse her som vinnere, så var det altså 9000 i odds.
Ja. Og Når man graver litt I hvor mye penger disse bettingselskapene må ut med,
ja.
Så prøver bettingselskapene å snakke det ned,
ja.
For de vil jo ikke innrømme tap.
Mm.
Så et veldig sånn forsiktig estimat da, så tappte disse bettingselskapene veldig overraskende den dagen, mm. 22. januar 2014, tappte 25-30 millioner.
Ja.
Det et nøkternt estimat. Som var sånn, hva? What?
Ja.
Ut av ingenting. Paddy Power, som jo kjempesvære, tappte da rundt 13 millioner kroner.
Og hvis du nå blir sittende sånn og tenkte, åh, stakkars bettingselskaper, det var urettferdig om for de, så kan du bare nevne at Denise Coates, som da en av CEO-ene, altså administrerende direktørene I Bet365, et av disse selskapene, hun tok ut $647 millioner I lønn I fjor.
Ja.
Så de klarer seg.
De klarer seg.
Ja.
Det som gøy da med dette greiene han drev med I 2014 der, med disse fire hestene som var sånn løselig assosiert med ham, som var liksom vanskelig å spore, at han hadde gjort det akkurat det samme fire år tidligere, prøvd seg på dette her, og da tjente han, og der estimatene helt sånn, et sted mellom 13 og 50 millioner kroner.
Ja. Problemet da var, problemen altså, det var fire hester, tre baner, og tre av de vant.
Mm.
Sånn at hvis alle fire hadde vunnet, så hadde vært, altså premien hadde vært enda, og da hadde jeg snakket om at det hadde vært rundt en kvart milliard han hadde tjent.
Tenkte det. En kvart milliard kroner.
Ja.
Så jeg skjønner jo at han prøver seg igjen da, på dette her. Nok en gang hester som ikke har gått på løp på 18 år, plutselig tilbake, Jeg skal ikke hinte noe om doping, men han har jo selv sagt at hest, galoppsporten på den tiden der, altså, det var doping.
Ja, overalt. Og jeg hadde veldig mye sikkerhet på min bane.
men, ok. Ja. Det altså en sånn legendarisk dag I brittisk galopp.
Ja.
Og som jo, når man sier det til folk som ikke bryr seg om det, så høres det ut som verdens kjedeligste dag. Men dette her en Olsenbanden-film.
Ja, det egentlig det, altså. Dagen da 26. juni 1975, så det noen år siden. Det det. Men det var, han eide da en hest, Yellow Sam. En vanlig hest, ikke spektakulær I det hele tatt. Midt på tre hest, koselig. Ikke noe særlig unik. Var sånn,
hadde, det var fin, liksom. Men
hadde heller ikke løpt noe særlig. Men tenkte sånn, ja, kan jo bli noe. Måte. Men det blir aldri en sekk ut til å liksom være fantastisk hest da.
Nei, og så det sånn, ok, da må vi være smarte, tenkte barnet Curly I 1975, og her han jo fortsatt ganske ung.
Ja.
Så han setter seg ned med treneren Liam Brennan, og så sier han, vet du hva, nå skal du få noen instrukser her, ikke bry deg om det, bare gjør som jeg sier.
Ja, du får et mål. Det et løp du skal sikte deg inn mot. National Hunt Race. Du har kanskje ikke hørt om det, men det er litt halvobskurt da, I Irland. Det sånt amatørløp egentlig.
Ja, så bare, og der banen. For, altså barnet Curly visste at denne banen perfekt for Yellow Sam, denne hesten.
Ja.
Så han sa, du skal bare trene ham, så skal du sikte inn på denne datoen, 26. juni 1975, så skal du trene ham sånn at han I toppform til den dagen.
Ja.
Innimellom her, så kommer det til å foregå noen greier.
Ja.
Ikke bry deg om det. Bare trene ham sånn at han tip-top shape 26. juni.
Ja, men barnet fikk han med I andre løp før det.
Mm-hmm.
Løp som ikke, på baner som ikke passet han, værforhold som ikke passet han.
Underlag som ikke passet han.
Ja, så at... Ingen hadde noe som helst forventninger til Yellow Sam. Yellow Sam fremstod som ganske midt på treet da. Og noe han forstod så vidt varm. Men han begynte stadig å bli bedre, men det var ingen som la merke til det da.
Nei, fordi mens han fikk meter I beina og ble sterkere og sterkere, så løp han på dårligere og dårligere baner mot bedre og bedre motstand.
Mm.
Så han var hele tiden langt bak I feltet, ofte bakerst I feltet.
Mm.
Og på denne måten så sikret de at Yellow Sam... Denne dagen da, 26. juni 1975, hadde veldig høy odds.
Veldig høy odds.
Fordi her kommer det noen krøtter som har havnet sist I en million løp.
Ja.
Og så kan han være med her, hva det for noe tull da?
Nei, 20 odds på den her.
Ja. Og da kommer vi da til 26. juni 1975, dagen hvor Egon Olsen, altså barnet Curly, har en plan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Og det var altså en veldig hemmelig plan. Han fortalte ikke til kona, fortalte ikke til foreldrene. Det var bare noen sånn helt spesifikt utvalgte folk som han mente han som stolte på kunne stole livet sitt på, mm-hmm. som fikk vite om det her, fordi de måtte gi noen instrukser videre.
Men heller ikke de visste hele omfanget. Nei. De fikk bare noen veldig konkrete beskjeder om, eller instrukser om hva de skulle gjøre. Mm-hmm. Men de visste ikke helt, altså, the end game da.
Nei.
Altså sluttproduktet av denne dagen, det hadde de ikke oversikt over.
Men det ble delt ut konflutter med instrukser som skulle åpnes på riktig tidspunkt, og så videre. Men altså, det var da en...
Altså, planen jo enkel. Det Yellow Sam står I 20 til odds.
Ja, og planen at Yellow Sam skal vinne.
Yellow Sam skal vinne, og oddsen må holde seg oppe. Mhm. Men det jo sånn da, hvis man ser på dette levende oddsmarkedet, at hvis man ser plutselig at her pøses det penger inn på en hest, så synker oddsen.
Ja, ja.
Så her må man finne en metode for å holde oddsen på 20.
Ja.
Og her det viktig da å huske at dette 1975, ja. Det ikke noe internett.
Nei, det ikke mobiltelefoner.
Nei, så altså, det fastlinje. Det sånn man kommuniserer mellom travbaner, bookmakere og så videre.
Ja, det var jo derfor han hadde valgt denne banen her, Bellowstown, som lå utenfor Drogheda I Irland. Denne banen hadde bare to telefonlinjer.
Ja, så, og det, disse travbanene, eller galoppbanene, ligger jo litt utenfor, litt sånn utenfor Alfarvei, så de hadde disse to telefonlinjene, så man ringte det. Så hvis det for eksempel sier at det var, at det ble satt 50.000 pund på hest nummer to I løp nummer en,
ja.
Hos en bookmaker I Dublin,
ja.
så ringte de.
Ja, da ringte de inn og fortalte, ok, nå må dere få ned oddsen her, det noe som skjer. Men... planen hans var da to telefonlinjer. Den ene gikk rett inn til bookmakerne, så at de kunne kommunisere med omverden. Den
på ble,
ja, merkelig nok, så ble den kuttet altså, I løpet av natta eller tidlig morgen der. Så de klarte ikke å kommunisere med omverden. Det eneste, da var det en telefonlinje igjen. Det var en telefonboks.
Ja, en god gammeldags telefonkiosk,
ja.
Fordi dere som husker de røde telefonkioskene, det var en hvit en,
ja.
Hvor det står telefon med F, faktisk.
Ja, gjør det det.
En veldig fin gammel telefonkiosk som fortsatt mulig å bevitne, men denne telefonkiosken blir jo da galoppbanen, og bookmakernes eneste kommunikationslinje.
Ja, det, og det må man jo på en måte... Og så skal man klare å kontrollere den, da.
Ja.
Det og, jo det problemet.
Ja, så... Dagen forløper som følger. Han har altså en hel hev med venner og bekjente og kanskje altså betalte. Folk han gitt litt penger da.
Ja, de endte opp med å få litt penger han. Men det her var folk som syntes det var gøy da, å være med på noe. Jeg visste ikke helt hva de var med på. Men
hvis barnet gjør det, så er det noe, så er det noe gøy.
Ja.
Men det altså over hele landet disse folka her plassert.
Så de fikk, hadde da fått en konvolutt med navn på en hest som de skulle sette mellom da 50 og 300 pund på. De igjen.
Men de visste jo da ikke hvilken hest det var, det stod bare på en lapp innen en konvolutt.
Ja, og 10 minutter før løpet så ringte han rundt til 7 av de her, ba disse sette fortelle, altså ringe videre til 10-20 andre hver.
Ja, så hvis 7 stykker ringer 20 andre, så vi altså oppe I 140
ja.
Pers. Altså sånn sprer det seg, som en sånn der sånn løpeild I tørt gress. Ja. Og da det sånn, da må dere sette penger på Yellow Sam nå!
Ja.
Og dette da 10 minutter før løpet. Løpet begynner klokka 3. Så 10 på 3 så får altså hundrevis av folk I hele landet beskjed om å sette alt fra 50 til 300 pund på dette øket Yellow Sam til 20 odds.
Ja.
Og de stiller ingen spørsmål, de bare gjør det. Ok, Curly har bedt oss om å gjøre det.
Ja, og da vanligvis vil jo da på en måte alarmen gå da, et eller annet sted. Og da at det kommer en beskjed inn til banen. Men da det jo da at han har jo da fått ut den ene telefonlinja, eller den har mystisk sett blitt kuttet I løpet av natta.
Da det bare telefonkiosken igjen, ja.
Det bare telefonkiosken igjen, og da hadde han en annen fyr, Benny O'Hanlon, som var en kompis.
Og det altså I en Olsen-banden sammenheng, så det en fyr som heter Benny.
Ja.
Det nydelig.
Ja, det faktisk helt nydelig, og han ble da sendt, altså 25 minutter før løpet skulle ta til,
ja.
Så ble han sendt inn I telefonkiosken. Og han hadde fått et oppdrag om å bare holde på den linja helt fram til løpet I gang.
Sørg for at hvis noen bookmakere ringer og sier her har vi fått veldig mye bets på Yellow Sam,
så det ikke noen måte å nå noen på. Den linja skal være opptatt.
Ja, så det bare det opptatt signal.
Og folk ønsket jo å ha tilgang til den her, men han, altså, han gikk inn I en sånn rolle. Det han lot som var at han ringte da et sykehus, som han jo ikke gjorde, men han...
Han ringte bare noen andre?
Ja, lot som han ringte sykehus og fikk oppdateringer på sin døende tante.
Ja.
Og det var sånn veldig nøye, plutselig, nei, nå går det visst bra med henne. Nå hører jeg at det går dårlig her. Og det var liksom sånn jævlig.
Og køen ble jo lengre og lengre.
Ja, men folk hadde sympati, vet du. Han spilte visst nok meget bra.
Ja.
Så folk bare, ok, vi kan ikke forstyrre han her nære. Han må bare få prate med sin sykehus og få vite hvordan han går med tanta.
Ja, og herregud, altså, tenkte jeg, han her på travbanen og får være sammen med sin døende tante.
Ja.
Det jo vakkert
ja.
Men han, det var jo bare rør bare tull, det var ingenting
ja, helt klart.
Men han klarte da å holde dette showet I gang
ja.
Mens køen bare vokste
ja, Men samtidig så var jo altså Barney han ville jo, han kunne jo ikke bli sett For da tenkte, da ville også folk være på vakt her Fordi han var ikke så kjent som han var på slutten Men selv da så visste folk om han At han var en litt sånn Wheeler and Dealer, som de kaller det der borte.
Og han hadde jo her plassert absolutt alle pengene han og familien hadde inn I dette opplegget. Det altså enorme summer penger.
Ja.
Alt de eide hadde inn I dette opplegget. Så han var sånn, jeg må bare finne en måte å få sett løpet på, fordi dette her et for stort øyeblikk I livet.
Så han hadde kjørt da det var en relativt lang tur ut til Bellistown. Hadde en veninne som bodde ikke så langt unna, så han kjørte dit, spurte veninna som heter Anne Brogan da, om hun kunne kjøre han inn til banen. sneik seg inn. Hun var vist også med og gjemte seg. Begge var liksom gjemte seg.
Jeg må bare si, på, altså, han hadde brukt så mye penger på det at han hadde ikke penger
Nei.
Til bensin.
Nei, så for å komme hjem igjen måtte han låne 5 pund av morra til Anne Brogan for å, ha noe bensin på hjemturen.
Så tenkte jeg, du, altså, du gambler så mye at du kan ikke betale for bensin engang. Altså, du setter alle penger inne på det.
Ja.
Men altså, hvordan skal jeg komme inn? Så han finner en måte da å krype under gjerder og rundt omkring og gjennom busskass, og han gjemmer seg. Altså, jeg synes denne detaljen det gøy at det her, dette vet jeg, det altså en gulltornbusk. Det en veldig fin busk med gull og blomster.
Ja, den ser veldig fin ut og tett ut. Ser bra ut til å gjemme seg ut, men altså, man kan fortsatt se igjennom, men ser ikke blir ikke nødvendig sett selv, og ser ut som det noe særlig tagget, eller? Og lekker og gul.
Ja, men han kommer seg inn i denne gulltornbusken midt ut på banen, og får fulgt hesten sin. Mm. Denne terningkast 3-hesten, Yellow Sam, i dette amatørløpet.
Mm.
Og han bare, han skjønner liksom at, ok, oddsen ikke gått ned, for de hadde sånne svære tavler og sånn, hvor du kunne se oddsen. Så her har alt gått. Benny i telefonkiosken har klart å holde telefonen opptatt. Løpet i gang.
Mm.
Og i det løpet i gang,
da
la jo Benny på.
Mm.
For da, man kan ikke sette ned oddsen etter at løpet begynt.
Nei.
Så han bare så hestene ut, bang, klank, nei, det går bra med tanta mi.
Ja. Utrolig god historie. Ja. Det jentebra.
Takk for tålmodigheten. Ja.
og løpet gikk. Kjempebra. Det gikk som planlagt. Yellow Sam vant med flere lengder. Og barnet Curly, altså,
han vant.
Men han hadde jo ikke fått pengene sine enda, så han måtte jo låne 50.
Ja, fordi disse pengene var jo da satt hos bookmakere rundt omkring i landet, ikke på den faktiske travbanen.
Nei, det var fordelt rundt omkring på masse, var det snakk om 300 forskjellige bookmakere.
Ja, jeg tror det. Og de bookmakerne som var på galoppen.
Ja, de var jo forbanna. For da jockeyen kom inn etter løpet, så var det sånn folk, altså bookmakerne gikk sinna i sirkler rundt og kjefta.
Han var sånn, jeg har vinn i løpet, jeg har jo ikke gjort kærent.
Og det hadde han jo ikke, han visste ikke hva det var snakk om heller.
Men så det en sånn smålighet her som man må jo sette litt pris på også. Fordi altså, siden alt hadde, var jo på en måte kosher, på den måten at ikke noe ulovlig hadde skjedd, så de måtte betale ut penger, men de valgte å gjøre det i småsedler.
Ja, de fikk veldig mye småsedler, så det var altså i alt 100 poser da.
Eller 108 poser, bæreposer.
Med sedler, som kom inn fra over hele landet, og Barney tørte ikke å ha det her hjemme, så han leide seg et motellrom, det de sa var at nei, det er bare et pokerlag.
Det 108 poser med cash.
Ja, så da var det sånn at da kom folk inn fra hele landet og tømte fra seg disse sekkene med penger. Fikk da 200 pund visst nok hver.
Ja.
Og så, mulig de feiret litt, men dro av gårde.
Og det som det skal de ha da, Bellustown Racecourse, som jo da var så fly forbanna i 1975. Og jeg skjønner jo det, de har blitt lurt her.
Ja da.
De har da valgt å omfavne denne dagen sånn i retrospekt og sier sånn, vet du hva, denne dagen har jo faktisk, eller dette løpet omtales, har jo et navn, det heter The Yellow Sam Coup, altså Yellow Sam Cup-et.
Ja.
Så i 2005 så var det 30-årsjubileum, og da inviterte de Barney Curly og et par av de andre tilbake til Bellustown for å på en måte markere 30-årsdagen, og der står den jævla telefonkiosken som lurte dem alle sammen.
Så du kan dra og se på den i Irland en vakker dag.
Yellow Sam var jo en middels hest, men og dette synes jeg gøy, fordi altså Barney Curly, som da driver med dette surret, altså selv om Yellow Sam var en fryktelig middels hest, så tjente han, alt ettersom hvilket intervju du ser med Barney Curly, så tjente han et sted mellom 700 000 og 1 million pund til på denne fryktelige middelshesten. Og det er mye penger for en terningkast 3-hest.
Ja, det er det. Det er imponerende. Mm. Men han brukte jo da mye av disse pengene på å kjøpe seg, altså, det er, hva skal man kalle det? Det er nesten et slott.
Mansion, da.
Ja, Mansion, Middletown Park House, gigantisk hus, store eiendommer. Fant vel ut at det var ikke var ikke nødvendigvis det han ønsket å sette alle pengene sine på etter hvert.
Ja, det var en del vedlikeholdsarbeid på dette huset. Så da kommer Barney på, han en av de første som har gjort disse greiene her, tror jeg, men det jo en genial idé. I 1984 så tenker jeg, vet du hva, jeg kan selge dette huset, eller...
han gikk for den eller.
Han gikk for eller. Ja. Han sa, vet du hva, it's a raffle. Altså, det et lotteri. Og sier, vet du hva, jeg lodder ut. Jeg har lodder ut den her. Jeg bare gir den vekk. Gir vekk dette huset til en vinner. Et lodd koster 200 pund.
Det kom jo inn, altså det ble solgt en del lodd da. Mye folk i lokalmiljø. Folk i England endte opp med 9000 lodd. Sånn at han fikk jo...
Det 180.000? Nei, det mye mer.
Det 1,8 millioner pund. Ja.
Det mye. Og det huset jo ikke verdt 1,8 millioner pund.
Nei, det ikke det.
Og det mye penger her. Det veldig, veldig mye penger. Men lotteritilsynet, som ikke het det da, men det som tilsvarende lotteritilsynet i Nord-Irland, var litt sånn, jeg tror ikke du har fulgt reglene for lotteri. 100% Barney.
Nei, dette vel ikke, dette kan du vel ikke egentlig drive med. Selv om han på en måte, han gjorde andre ting, og han ga liksom, etterpå så hadde han en sånn trekning, ga ut 10 000 pund til en av de som hadde kjøpt tre lån eller mer, ga ut penger til sånn rullestolforening, så han gjorde litt sånne ting også, men man fikk jo liksom følelsen at her har han lurt folk igjen.
Ja, og han skulle egentlig ha en offentlig trekning, men endte opp med å gjøre den trekningen hjemme i stua.
Ja.
Så alt var, føltes veldig, veldig shady, og han ble jo da dømt til 3 måneders fengsel i retten oppe i Mullingar District, og det tenkte han, det her synes jeg var urettferdig. Jeg har hørt alt kjempelovlig. Så han anker og anker og anker, og til slutt så får han beskjed om at, ok, hvis du gir noe penger til veldedighet, så er du home free. Så han gir 50 000 pund totalt da, til veldedig formål.
Så altså, om det da han ble sittende igjen med kanskje 1,7 millioner pund da, eller noe, et eller annet sånt, det jo en god deal. Og hvor god deal man, hvordan det var, skjønte man kanskje først 8 år senere da huset faktisk ble solgt for 300 000 pund.
Så. Så de som hadde, for det var jo da 3 kompiser som hadde kjøpt vinnerloddet, og de ville jo ikke ha dette der, for her var det litt for mye vedlikehold.
Ja.
Så de fikk 300 000 pund.
Ja.
Ja, ja. Det jo, altså, utifra investering, så det...
Ja, så det vel kjempebra.
Han fortsetter med disse hestegreiene, og så skjer det da noe i 1995 som på en måte forandrer ham helt. Altså, forløpig så har vi bare fremstilt han som en litt skurk.
Litt skurk, men som går etter...
men uansett, litt skurk.
Ja, han jo det, men altså, i 1995 så døde sønnen hans i en bilulykke. Han var bare 18 år gammel. Og det, da gikk jo barnet litt i kjelleren, rett og slett. Møtte jo da en av prestekompetene sine, altså fra gamle der.
Jesuit-utdanningen.
Ja, en som hadde blitt verne. Det var 1 år etter ulykken, og da begynte han å prate med han, og han jobbet da med veldedighet i Zambia. Med barn som da hadde blitt foreldreløse fordi foreldrene da hadde dødd av AIDS. Og det tenkte barnet at det hørtes meningsfullt ut.
Ja, så han startet en sånn veldedig organisasjon som heter Direct Aid for Africa, DAFA. Som da samlet inn millioner, og har samlet inn millioner helt til hans dødsdag, rett og slett. Og de, jeg har jo sett bilder, jeg har sett dronefotos fra mye av det de har bygd der nede. Altså det en sykehus, det svær skole med 1500 unger.
Ja.
Det hjem til foreldreløse og hjemløse. Utrolig mye penger og veldig mye infrastruktur da.
Ja.
Så det jo veldig fint. Og vi snakket om at det han brydde seg om var penger og gambling. Det var frem til 1995.
Ja.
Og fra 95 til 2021 så var det noe helt annet, et helt annet fokus i hans liv da.
Ja.
Selv om han jo syntes det var gøy med disse kuppene i 2010 og 2014. Og han har jo, han har gitt veldig få intervjuer, men i 2019 så ga han jo et over 50 minutter langt intervju, som var helt fascinerende.
Ja, det var det.
Og et par andre avisintervjuer, men stort sett så har han blitt fanget på kamera mens han skjeller ut galoppjournalister på Isk TV.
Ja.
Men han sa, hvorfor?
Ja.
drev han med disse betting-greiene, og det synes jeg gøy.
Ja, han mente at det ikke på grunn av pengene. Mm. At det var mer sånn for the buzz. Mm. At han liksom skulle klare å slå systemet og komme seg rundt alle de der... De bookmakerne, vet du, de smartassene.
Ja. Du går inn hos en bookmaker, og så ser du også alle disse folka som liksom hekta på gambling, mm. som blir loppa for penger, mm. Og gjerne på sånne... spillautomater da,
ja.
Inne på bookiesen, for hvis du går på bookies I England, så det mye spillautomater, og vi har en del av det her hjemme også, mye sånn spillavhengighet, og han bare fy faen liksom, å få tatt de folka, å få tatt de bookmakerne en gang iblant, det bøssen
ja, kanskje litt sånn der hevn for faren da, eller på en eller annen måte
ja, det må ha vært det, ja. Så Barney Curley ble 81 år gammel, døde på søndag
ja.
Vi følte han fortjente en egen episode, han Og Yellow Sam da, ikke ja, minst.
Ikke minst.
For en hest.
Sikkert helt fantastisk.
Men vi kommer tilbake med flere episoder av Strykken inn og kaffe.
Ja, vi gjør det.
Mange.
Ja, det planen.
Og det noen gode planer I sikte.
Absolutt.
Vi snakkes.
Ha det.
Produsert av Klinge.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.